Upptakan er hafin. Ertu búin að gera? Ok. Ok. Ég get ekkert séð að giska hvar þú ert á kortinu. Nei. Gerum á sama tíma. Það fattur þau, þegar ég ít á next turn, þá þarf ég að bíða til þér. Gamli? Ég heyr ekki til þér. Hæ? Nei, það... Er það ekki bara frekar logist? Já, það kemur þarna, svo stikki uppi. Waiting for you. Ok. Já, þú máttur ekki segja nafnum mitt, við þurfum að byrja upp á nýtt. Nei, þetta er alltaf leið, við þurfum ekki að byrja upp á nýtt. Þetta er leið. En já, við þurfum að passa að síminn dreif ekki á sér. Já, ok. Nei. Það kom að koma menn banka upp á, nei ég veit það ekki. Þetta er bara upp á persónuvernd að gera. Í greiningu á röddum. Jú, það held ég. Þetta fer ekki á YouTube, sko. Nei. Nei. Já, ég var að kljástu erfitt vandamál hérna í leiknum. Ég var að meta hvað ég ætla að gera. Ekkert... Ert þú að drifa eitthvað? Ertu komin í leynifélaga? Kominu. Secret. Jú. Já, ertu búin að finna eitthvað? Slagur. Ok. Ok. Þrjú. Já. Heyrðu, þú þarft að opna símaðinn? Já, ég vona að fatta það. Þú fattaði það. Þú getur annaðhvort með því að finna svona taka yfir Barbarian Camp eða Tribal Village eða senda envoy á eitthvað borgríki og að lokum að finna undur veraldar eða náttúrulegt undur. Búin að finna eitthvað? Síminn er aftur dottin út. Halló? Hvað ertu að tala um? Ég er bara með vinstri höndina að endalaust eitthvað fitt í þessu. Já, ég held að þetta sé 30 sekundur eða eitthvað. Vel pirrandi, já. Svolítið. Bro. Bro. Þú verður að passa upp á þetta, maður. Jú, ég var aðeins. Nei, ég var ekki. Nei. Hvernig gengur? Það er allt stopp hérna. Hvernig sigur ætlar að ná? Ákveðin. Ok. Ég held að ég sé að fara í vísinda. Eða kúltúr. Ekki viss. Ég er ekki alveg búin að ákveða mig. Hvað plúsar aftur kampus í þessu? Það eru fjöll, regnskógar, fjöll og regnskógar. Og coral reef. Það líka. Ok. Ok, ég fýla. Hvað hérna, þú ert að leika, hvað segir þið? Nei? Já, ég byrðist afsökunar. Ég er líka, var aðeins að hugsa bara, mikið að gera hérna í höfðun á mér. Ég er að pæla mikið. Ég ætla allavega að vinna þig í þessu. Það er svona nummer 1, 2 og 3 hjá mér. Já, ég er með þess að pæla að vera með vampýrur. Já, vampýrur. Eða skrýtni kallinn hann er svona gulur.
Já.
Hann finnur eitthvað svona sérstaka reyti sem gefa öllum öðrum byggingum auka bónusa. Hermetic order held ég. Hermetic order. Já, pælingar maður, pælingar. Þetta er að reyna mjög á hausinu á mér að vera að gera þetta tvennt á sama tíma. Já, hvað áttu við, baby, hvað er mikið? 20. Það er að tala við í 20 mínútur. Já. Það getur verið að grínast hérna. Ég held ég mikið. Hvað dóttir í? Já, ertu komið þangað strax? What? Hvernig? Já, akkurat. Hvað var þetta? Já. Já, hvað er í búði? Þú ert ekki að lesa allt upp. Er búið að taka þar sem þú fær frían settler? Það er fertility rights eða eitthvað, það er mjög neðarlega. Það gefur það bildir. Það ekki. Er eitthvað? En er líka fyrir neðan með settler? Nei, þá er eitthvað annað búin að ná því. Ok. Já. Það er leðilegt. Fyrir þig. Röfverk á þess. Já. Ég man nú ekkert hvað það gerir. Já. Já. Ætlar að ná þeir í trúabrað? Ok. Ok, ég fylg það. Nei. Aldrei. Heyri, ég var líka að fá Pantheon. Já, ég ætla bara ekkert mikið að pæla því. Engan á því. Er ok, nú er ég alveg að verða tilbúinn. Bara aðeins að hugsa. Mér finnst óþægilegt að mér finnst leikurinn gerast rosalega hratt þegar við erum að spila svona saman. Já. Ég, Já, þú ert að stressa mér, sko. Nei, ég er líka bara stuðar. Nei, ég er ekki það. Þú ert að stressa mér smá. Þú ert svo fljótur að gefa. Ég er að drífa mig. Ég skal bara kúpla mig niður. Ég skal bara slaka eins á. Það eru sjö, eftir sjö törn þá förum við í nýtt era. Það er ekki. Nei, ekkert stress. Heyri, ég ætla að búa til súkkulaði fyrirtæki í leiknum. Og ég get örgulega gert líka kaffi fyrirtæki. Ég er með allt til þess, sko. Og já, kaffi, súkkulaði og mögulega vín líka. Nú er ekki alveg vissamt. Erfitt val, sko. Komið. Ég er að pæla að fara í svolítið svona trúarbragða sigur bara, reyna það. Já. Nei, ég er að skoða, þú veist, hvað er sniðut að með við landsvæði sem ég er á og svona. Nei. Ég er ekki búin að finna neina náttúruperlu, sko. Jú, ég veit ekki. Ég er allavega mjög neðarlega í kúltúr og ágætlega ofalega í vísindum. En þú? Já. Það er einhver annar búin að byggja þá. Ef þú byggir holisæt og shrine sem er fyrsta byggingin inni, þá færðu eitt eða tvö great profit stig per tag. Þannig að það getur stressað því. Er það ekkert að því? Já, jú. Ekki eitthvað svona. En theater square, það fær auka stig. Já. Maður gera nota það, sko. Hvað segir þið? Nei, ég veit nú ekki hversu langt er það, sko. Erum við að spila á stóru mappi? Standard, já, þá gæti ég alveg verið að við séum á tveim mismunandi eyjum, sko. Who knows? Ha? Oh, nice. Ég er ekki búin að finna neitt. Hvað? Engan. Al bara, ég er bara, jú, ég er búin að finna þarna eitt sitt í stedt. Ég er líka inn í eitthvað svona fjallgarði, ég er eiginlega kramin eða einhver staðar. Ég er svona korter í fastur, sko. Já. Ég er að reyna. Þetta talandi fágað mál. Heyri, það er alveg að koma hérna nýöld. Tvö törn. Við erum búin að vera að hugsa svolítið og tala með bílum, þannig að við skulum gefa henni 23 mínútur á spjalli í staðinn. Mér líst þér á það. Já. Þá færðu auka stig til Great Profit. Algjörsnild. Er þú byggir srín? Ertu að vinna morgun? Já, sæl. Það eru fjögur. Hver er hún hérna? Já. Já. Bara eftir vampýruna. Þú finnur það með því að eyðileggja svona Barbarian Outpost. Áttu mikið eftir? Okay. Oh. Ertu búinn að byggja eitthvað vondir? Nei? Er að fara að tekja. Alveg að fara að tekja. Herru, geggja, gullna öldin. Náðurðu gullna öldinni? Nei. Já, þetta er eðlilega öldinni. Ef þú að segja þetta spjall gott. Ok. Það skilðaði. Bæn.